Her følger nu en optagelse med kalavispillemanden Paul Damsgaard, hvor han spiller egne musikkompositioner. Fortæller om disse tilblivelser, det er erindringer, som at lave det musik. Her indleder jeg først med min komposition, Bakkegårds Polke. Det var min egen bakkegårdspolke, som er et minde fra bakkegården i Bale. Men for at begynde med begyndelsen, jeg er født den 6. 6. 1907 i den lille landsby Bale Mørkesogn. I selve byen lå 4 gårde og 6 huse, en lille købmandshandel samt et snedkeri. Og ikke at forglemme Bale Mølle, der engang havde 4 sejlførte vinger. Det var den lille bys varetegn. På vejgadens vestlige side så svære poppeltræer. Det var skønt at se om sommeren, når bladene på disse popler grønnes. Ligeledes Bale Hovedgård, som jeg kalder Enggården, fordi den ligger ud til et engdrag. Denne gård med bindsværk og alle længer med stråtag, den er opført 1774. Den var med til at præge min fødeby af gammel kultur. Ned og slå den lille bakkegård. Den var med en overstue, og her samledes byens kejle og piger til nogle vinterfester. Et sammenskudskilde, som blev til livstov. Først serveredes kaffe, og dertil boller eller æbleskiver. Og jeg kan tænke mig, at husmoren på Hulbegården har skænket nogle fødevarer dertil. Deres tjenestepiger har nok haft en kor med til festen. Karlen har så skælgen samlet til hjælpe konen, hente serverede og også lave kaffen. Samt dersom det var rigtig fint at være råd til en spillemand, ja, så skulle han selvfølgelig også have en lille betaling. Ellers dansede man til den tids sensation, nemlig grammofonen. Og en sådan havde konen i bakkegården, og dertil et stort udvalg af plader, både med dansemusik og lødigt musik. Vi kom der ofte, både jeg og min familie. Jeg lyttede til både Frans Lehars Den Glade Enke, samt Leo Fald Dollarsprinsessen. Ja, så galt Christen Skrøder af visen Kære Sofie kom ud af skoer, og selv Eva Brinks skottisk Knold og Tot var at finde der. Det bedste for mine øjne at se dengang, vinteren 1913, var kongens nye durspilsharmonika. Den var nemlig købt for at benyttes til, hvem der kunne spille dansemusik på den. En eller anden kærl kunne tiltige og traktere den. Den havde 4 optræk i diskantdelen og blev kaldt Magdeborgerspil. Ja, her var godt at komme. Nu må man jo ikke tro, at der er nogen stor plads i en sådan overstue. Så det har blot været selve kejlerpiger fra byen, som deltog, og som kunne huses der. Jeg har regnet ud, hvor mange karle og piger der har været. En møllersvend, to svende fra Snegerit, to karle fra Hultbækgård, og ligeledes to karle fra Tykjergård. En karl fra Engården, altså 8-9 karle, og af piger, ja, der har der ikke været mere end allerhøjst 5-6 stykker. Og da det så var overflået af karle, ja, så var det jo gerne sådan. Det var ikke alle karle, der dansede, men så var dagligstuen til rådighed, og der kunne de så se spille kort. Jeg skal fortælle et lille morsomt glimt fra en sådan aften. Det var omkring klokken 11, og dansen gik på bedste biskop. Så pludselig går døren op, og manden Jens står der i sin bare skjorte og med bare ben. Og han råbte: "Maria, Maria, Stræde, kom, gænge her bedre i sin bis." Det var den lille dreng, han havde haft mavepine, og så har han jo lavet i sin lille seng. Det blev da jo meget morsomhed af. Til den 1. maj 1914. Da skulle jeg møde i skolen første gang. Og den store dreng fra Bakkegården, Christian, han fulgte mig til skolen. Og han forklarede lærer Carlsen: "Jo, Pauli, han kan både løse i den bitte bog og skrive taler. Og så kan han spille på harmonika." Lærer Carlsen lå og svarede: "Nå, det var jo sandelig ikke så lidt. Når du kan spille harmonika, jamen så må du have harmonikaen med til næste gang, du kommer. Så vi kan høre, hvad du kan." Og således blev det. Jeg havde harmonikaen med den næste gang, jeg skulle til skolen. Og efter den herlige salme, "I østen stiger solen op", og læreren derefter læste bønnen, ja, så vil børnen jo gerne høre harmonikaen. "Ja", sagde lærer Carlsen, "vi må jo lige først vise den frem." Og derefter skulle jeg så spille. Jeg indledte med et lille motiv fra valsen "Den glade enke". Så fulgte afrikanervisen. Og dernæst "Morgen stille sejler". Det var en sådan en skøn lille vals. Og slutlig spillede jeg visen "Kære Sofia, kom Olav og skoer". Og det blev til stor begejstring både for børn og læreren. Se, harmonikaen havde jeg fået af min onkel. Og jeg var ikke mere end 6 år, da jeg begyndte at kunne få lidt ud af den. "Jeg tror, du bliver dygtig", sagde min onkel. "Du må få harmonikaen." Og jeg var lykkelig. Så kommer vi til vinteren 1915. I det stille frostvejr hørtes plageslag svup, svup. Det var min bedstefar, Christian Damsgaard, som tærskede ro på den gamle Engårds tærskelåg. Lyden kom fra lemmen, der stod åben for at give lys ind på lågen. Vi børn kørte i slæde, og oppe fra Møllebakken kunne der blive et vældig fart ud over Engtoften, og vi endte nede i Engslugten. Derfor har jeg lavet som minde valsen "Lag i Engtoften". Og den følger her. Thank you. Så er det året 1916. Alle taler om den frygtelige verdenskrig, som har været og varet så længe. Det blev deraf en dyrtid. Men det, man købte, var ofte surrogat. Der skulle rationeringsmærke til mange ting, både til fødevarer og petroleum. Hele landsbyens aftenlys, det var på petroleumslamper. Og dette var så mænd også hyggeligt. Senere kom elektriciteten til nogle store gårde og snæveris. På Tykkergården var drivkraften til tærskeværk og andet. Det var en petroleumsmotor. Selv møllen havde en petroleumsmotor som ekstra drivkraft, der som der ingen vind var til stede. Det var en stor dag, når det store Kalvi tærskeværk blev hentet til byen. Det første sted, som regel Engårdens kornstakke. Vi børn synes, det var et storslået syn at se dampmaskinen sætte i gang. Først et kraftigt skingert fløjt ud af dampfløjten, og så skulle folkene være på plads. Kulrøgen pulsede op fra den høje rørskorsten, og oveni toppen var der en røghætte. Min bedstefar havde sat disse kornstakke. Han var meget dygtig til sådan. Nu skulle han også sætte disse aftærskede halmbunder i stakker. Christian Damsgaard var Engårdens høstmand og rotærsker igennem cirka 30 år. Han var ligeledes dræningsmester. Han lavede mange dræn for byens gårde. Den 1. maj tog han ned i Mørke Mose. Der lavede han skæretørv. Var der i de 3 måneder. Han var en sliger. Om vinteraftener vandt han pilekurve. Disse var der stor brug for på den tid. Min bedstemor har også førhen gået ud til hjælp i både mark og samt i gårde. Jeg skal derfor sige, jeg havde et godt hjem hos disse bedsteforældre. Ære være deres minde. En varm sommerdag tog møllesvenden sig en tur rundt på en møllevinge, og han havde festet sig til med et reb, og møllerkusken han passede stjerten med start og stop. Det var rolige vinde den dag, og møllerægtepart var ikke hjemme. Ellers havde sådanne løjer ikke fundet sted. Her følger som en komposition den lystige møllersvind. Så blev det julen 1917. Den gamle Jørgen Post kom ind i stuen, hilste og sagde, her er julekort og en bitte pak, men på stationen der ligger en Amerikapakke, så den kommer I til at hente. Det var et strengt job for den gamle post, når vinteren kom, med magen sne at veje rundt i. Dengang spacerede posten med taske på ryggen. Der var både aviser og blade samt breve og småpakker at slæbe på. Bedstefar sagde, kom nu ind i stuen, så får du en kaffepunch, Jørgen. Og så gav han ham en sølvkrone. Det er din julegave. Den gamle post, svarede. Mange tak. Det er godt at komme til Bale. Her findes de gode mennesker. Se, dette var en jul, jeg aldrig glemmer. For vi fik en stor overraskelse. Onkel Otto kom på besøg. Og det var glædeligt for de gamle forældre. Han var nemlig sømand og har sejlet siden han var 16 år. Han havde købt en herlig mundharpe til mig. Den var af koksfabrikat, og den havde en smuk klang. Han blev ikke længe, blot et par dage. Så rejste han igen, og vi så ham aldrig siden. Men vi havde altid forbindelse per brev. Han sendte gerne ved juletide nogle dollar hjem til de gamle. Han var en god søn for sine forældre. Så er året blevet 1918. Allerede 1. maj var der et vældig foretagende i både Mørkemose og Rosenholm. Det grænsede nemlig sammen, og det var ved en år. Der blev lavet tørv som aldrig før, både med hestekraft og maskiner. Over på Rosenholms siden var en stor vindmølle, som drejede en snagel, hvorved vandstallen kunne sænkes, der som det blæste. Jeg var derude en dag for at se på deres tørvefabrikation. Her blev der af drivkraft benyttet en dampmaskine. Den var sat på en stor pram og kunne så flyttes på den måde, at den blev sejlet frem i kanalerne. Det var imponerende at se. Min bedstefar var nede at lave tørv i en lille mose, og jeg kom derned for at se på. Det var sådan et lille mosehul under en stor bakke. Og imellem Enggårdens Engmose og Gros Persens, her var et velhul ude omkring stien. Når man hoppede, ja, så gyngede det her omkring hullet. Og det var jeg jo ude at prøve på. Jeg synes jo, det var morsen at se sådan en stor flage kunne gynge. Men pludselig, så brast jordstykket, som jeg stod på. Og jeg skred ned i dybet. Jeg greb for mig, men kanten den holdt heller ikke. Så råbte jeg hjælp, og bedstefar kom løbende på sine bare ben. Greb mig i håret og halede mig op. Han var både vred og forskrækket. Kan du nu sørge for at komme hjem hurtigst muligt og få noget tørre klæder på? Jeg kom hurtigt afsted. Da jeg kom hjem, skældte min bedstemor mig ud, og det havde jeg opfortjent. Hun sagde, vi må snart se at få det ud at tjene, i stedet for at gå og løbe omkring og ikke lave noget. Og det blev den 1. maj 1919. Og der var jeg blevet festet ud til en gård. Jeg skulle møde i plads og være hørtedreng. Gården den lå ude ved skillet imellem Mørke og Termestrup. Der var ikke langt ned til jernbanelinjen. Det var der, hvor den store kurve var over Mørkemose. Det var imponerende at se den tids tog med damplokomotivet komme pulsende nede i udgravningerne. Jeg havde kammer sammen med en 15-års ung, Karl. Han var flink, og for ugen os to var der gårdens voksne søn, samt ligeledes gårdens datter. Jeg kan huske, det var varme sommer dengang. På gården kom vi op klokken 5 om morgenen. Så skulle det gøres morgentjeneste. Og så derefter ind og spise morgenmad. Så skulle jeg møde i Mørke skole, og det var klokken 7. Se, det var jo tidligt at komme op, men sådan var det nu. Jeg blev 12 år denne sommer, og jeg havde hver anden søndag fri. Og jeg var lykkelig, da tiden kom, at det blev min første frisøndag. Men den sommer, den gik til ende, og jeg kom hjem igen til den 1. november. Så havde jeg tjent 85 kroner for disse 6 måneder. Og tiden går. Den 1. april 1920 rykkede jeg atterud i plads som hørterdreng. Der skulle jeg tjene på en gård ude på Balemark. Herfra var ikke langt hjem. Og lønnen for disse 7 måneder blev 125 kroner. Her kom jeg til at tjene sammen med en ung 15-års karl. Vi havde direkte indgang til kammeret fra hestestallen. Men sådan var det flere steder dengang. Her er ikke meget at fortælle om. Dog oppe fra den høje bakke, kaldet Trehøje, havde vi en vældig udsigt ude over Kalvien. Vi kunne se noget af Aarhusbyen. Det meste var dækket af rigskoven. Og lige ude for os havde vi Molslandet. Og vi kunne se disse små Mols dampskibe sejle på vigen. Og vi kunne også se Samsø og Tunø. Til venstre lå byen Rønne, hvor Kalleskoven strakte sig ned til stranden. Og lige som ude i vandet lå Kalle slotsruiner. Atter hjem til den 1. november. Men året derefter, 1921, ja, der kom jeg igen ud i samme plads. Og jeg kom til at tjene sammen med en karl, der hed Anton. Han var en gemytlig, flink karl. Jeg måtte ofte låne hans nye cykel, der som jeg var forsinket til skolen. Så tager du bare cyklen, så du ikke kommer for sent, sagde han. Den sommer skulle jeg konfirmeres, og derfor gik jeg til præstosser. Og vi havde hjemme et besøg af min moster og onkel fra Amerika. De havde 2 børn, en pige på cirka 11 år og en dreng på 5. Pigen havde lært at tale dansk. Det var en stor begivenhed for de gamle hjemme. Og da de atter rejste, blev det til Californien. Moster Janes mand var nemlig assistent på de amerikanske jernbaner. En høstaften. Jeg sad ene på kammeret. Karlen var taget til byen. Og i stedet for at læse på mine præstelektier, så tog jeg min gamle harmonika frem. Og det var den, som jeg havde arvet af min onkel Peter Damsgaard. Og spillede nogle vemodige toner. Og det blev til hørerdrengens ensomme høstaften. Den følger nu. Thank you. Se, det var Adilla Stemnings billede ude fra Valborg Mosegård på Balemark. Og det var året 1921. Men jeg glemte at fortælle et lille minde fra efteråret 1920. Da medvirkede jeg på min harmonika til et lille børnebal i Gammel Mørke. Skulle foregå oppe i Christen Christensens lille overstue. Jeg lovede at hjælpe til mig at spille dansemusik. Vi var tre unge drenge. Jørgen var konfirmeret og kunne spille violin. Bøgel var på samme alder som mig. Han kunne også spille violin, som mig selv på min durspilsharmonika. Der var omkring 10 par, dog flest piger. Nogle forældre havde også del i den lille festlighed, dog mest ved at lytte til musikken. Det lille bal holdt omkring 11:00, og så skulle vi ind og have chokolade og kaffe, og dertil boller. Man kunne også godt købe en sodavand, som var skaffet frem, hvis nogen var tørstig. Dermed sluttede det lille børnebal efter året 1920. Min familie, som havde arbejdet på en stor gård, det var Sandballegård Per Henrup, havde spurgt mig per brev, om jeg havde lyst til at komme på en anden egen. Det kunne skaffe mig arbejde på samme gård. Dette som ung daglærerkarl. Men da jeg blot var cirka 14 år, kunne jeg ikke få mere end 2,5 kroner per dag. Og kost og logi, det skulle jeg så have hos min familie. Men det havde jeg ikke noget imod. Jeg skulle så betale lidt for kosten, moster mente, at 1,5 kroner, blot for de 6 dage per dag, var nok. Søndagen skulle jeg ikke betale noget for. Men arbejdet, det slap op midt i februar. Og der skrev vi 1922. Og så rejste jeg hjem til det gamle Bale. Og min bedstefar har været nede i Roskov. Og der har han talt med en gårdejer på den gamle Roskov Hovedgård. Og han kunne godt bruge en anden kald, hvis jeg var stærk nok. Men han ville der først se mig an. Jeg skulle så komme dernede. Jeg tog så dernede, og manden var også interesseret. Jeg forlangte 285 kroner fra den 1. mars til 1. november. Men han ville ikke give mere end 265 kroner for den tid. Nå, det blev så betalt. Og her kom jeg så ned som manden kald. Konen i gården gav os en god kost, og hendes far var den gemytlige tømmer og snedermester og samtidig byens spillemand. Jeg skulle 10 år senere komme til at spille sammen med ham, men så det er en anden historie. Jeg havde et godt samvær både med forkallen og pigen, og den 1. maj kom der en hørtedreng til, som gik i skole. Oppe i det gamle forsamlingshus blev der afholdt gode dilettantforestillinger. Og jeg kan huske, det var sidst i mars måned, dilettantforestilling op i det gamle forsamlingshus. Og de dilettantforestillinger der i Roskov, de har altid været gode. At sidst i maj måned, der var der en ung karl, der havde købt sig en af de første nye kuffertgrammofoner. Og jeg var deroppe og hørte den. Og jeg hørte melodien, der er Lys i lygten, lille mor. Samt også Lille sommerfugl. og Ryskovegnen, det er virkelig et skønt sted, som er velkendt. Men der kan også komme alvorlige ting. Jeg kørte en dag lige over midten med transportspande fuld af vand og i en fjerdevogn, som var forspændt remontehoppen. Jeg skulle så op i marken og vande de unge kreaturer, som stod deroppe. Jeg havde ikke bemærket, at derude i hulvejen lå en stor sten, som var rullet ud fra skrænten. Og den ramte, forhjulet ramte stenen der, så det gav et ryk. Og da jeg stod foran, så styrtede jeg ned i hoppens bagben. Men jeg nåede at sige prr. Og det herlige dyr stod bomstille, mens jeg rystende kravlede derfra. Der som hoppen nu var blevet nervøs, kunne hun have trådt på mig, og hun kunne også have sprunget frem, så vognen har kørt over mig. Så det kunne jo have blevet til noget forfærdeligt noget. Men som minde om den tid, der har jeg lavet en god lille vals, og den kalder jeg Ryskov minder, og den følger nu. Valsemelodi er spillet med lysklang både i diskant og bas. Jeg synes, det klæder den bedst. Så kommer vi til året den 1. november 1923. Jeg kom til at tjene på Vesterskovgård. Den gård lå lidt uden for min hjemby. Her blev jeg røgter, og der var mange svin at passe. Her skulle jeg være til lidt hjælp, også ved tjæsning, så der var nok at se til. Men det var en flink mand, et ordens menneske, som ejede den gård. Dette vinter var en familie i Bale, som gerne ville have med mig ned i logen i mørke. De fortalte, at der var hyggeligt at komme, og et godt samvær både af unge og ældre. Jeg blev så meldt ind, og jeg må sige, det var mange hyggelige aftener, vi havde i denne loge. Men jeg har et lille mor, som glemt derfra. En ung Karl Torvald, som også kunne spille violin, men som var slettet af logen, fordi han havde været fuld. Nu blev han en aften taget til noget, og han blev spurgt således: vil du tjene sagen og derfor ikke mere drikke spiritus?
Torvald svarede: ja, det vil jeg, og her er der kom.
Han havde jo nemlig til tider, således at han Hun har holdt med sin violin også i logen.
Og han var også en god danser. Og mange kunne før i tiden mindes ham, da han tjente som karl. Og en stille sommeraften kunne der lyde violintoner derudefra. Det var Thorvald, som sad udenfor i haven og spillede livsstormelodier. Jeg har lavet en polka, som jeg kalder fiolpolka, men jeg spiller den på harmonika, og den følger nu. Vi kommer til året 1924. Jeg var at finde på Balskovgård. Her var jeg karl, festet som karl til månedsløn 80 kroner per måned. Vi var her fire karle samt to gifte daglæger. Og de to var fra Roskov. Så var der formester og medhjælper. Det vil sige, medhjælperen til kostallen var rejst. Og så manglede der jo en derover. Forvalteren spurgte mig, om jeg kunne påtage mig arbejdet som medhjælper derover i kostallen. Det kneb at få nogen til at blive ved dette arbejde. Forvalteren sagde, der er meget at lave, men jeg tror, at det kan klare det. Og dersom at jeg ville fortsætte, så ville han lægge 20 kroner på månedslønnen. Altså 100 kroner per måned. Jeg lovede at prøve. Se, vi kom op et kvarter før fire, for derved at påbegynde malkningen klokken 4. Der var 60 køer at malke. Dette var vi tre om, altså 20 køer til hver, og det var dengang per håndkraft. For mit vedkommende blev der blot en times middagshvil. I alt havde jeg 13 timers arbejde per dag. Jeg havde nu været i kostallen så længe, at jeg for den anden måned havde fået 100 kroner. Da der ikke var mere end et par dage til den første, sagde jeg op. Det er jeg sandelig ked af, sagde forvalteren. Og de har klaret det så godt derover. Se, vi havde fået en daglærerkarl fra festekontoret i Aarhus. Og nu er han færdig, grunden på, at man var færdig med høsten. Han sagde til mig, du skulle holde op med at arbejde i dag og i kostallen. Det er alt for mange timer, så arbejde for den løn. Tag du og følg mig med ind til festemanden i Aarhus, så kan vi få plads sammen på en større gård, og vi kan få 4 kroner om dagen som daglærerkål. Ja, jeg tog en hurtig beslutning. Det var jo lidt eventyr i at komme på en fremmed egen. Her skulle så den yngre gifte daglærer løse mig af i kostallen. Han skulle have 6 kroner per dag eller 5 kroner plus kost, og det havde han altså forlangt. Og forvalteren gjorde mig atter opmærksom på, at det var noget dyrt i længden, og jeg skulle have sagt fra 14 dage før den første. Men jeg modtog nu mit tilgodehavende, og klokken 7 morgen rejste vi så fra Balskovgård. Nu spacerede vi helt til Skøstrup, før der kom en rutebil, så tog vi med den ind til den gamle rutebilstation. Jens sagde, vi må så hurtigst op til festemanden. Og det var Winter Madsens festekontor, som lå i Fiskergade. Jeg tror nok, det var på første sal, han er kontor. Vi tog dertil og bankede på. Kom ind, sagde festemanden. Han så op fra dagens avis og sagde, nå, så har vi Jens igen her. Jo, sagde Jens, vi bliver færdig med høsten på Balskov. Men hvem er den unge mand? Ham synes jeg ikke at have set før. Jens forklarede, jo, vi kommer begge to fra Balskov. Og vi vil gerne have plads samlet på en større gård. Festemanden svarede, ser vi det? Ja, så er I heldige. Der er i dag plads til to daglærerkarle på Jernit ved Frisenborg. Lønnen er 4 kroner per dag, plus kost og logi. Er det noget? Jo tak, svarede vi begge. Men da han skrev vores festesæler, hvorpå der står, skal stå fødested, sogn og alder, så stussede han og spurgte mig, hvad er det? Er det ikke mere end 17 år? Jeg svarede, jeg er lidt over. Jens skyndte sig at forklare. Han er sin plads voksen og kan gøre Karls arbejde fuldt ud. Nå, ser vi det. Ja, I må jo så prøve. Og så underskrev vi festesælerne og var klar til at rejse. Det er på gaden igen, sagde Jens. Vi skal nu allerførst ud til banegården for at se togtideren. Og ude i den store hal på banegården var opklæbede togplaner. Og der så vi tog mod Hinnerup klokken 15. Jens havde et turistkort, og han pegede på kortet. Se her, her er skoven, som går lige fra Hinnerup til Frisenborg. Og der ligger Jernit. Og der skal gå en vej lige igennem og skoven, og som kaldes Linen. Den skal vi så følge. Så kommer vi lige til Jernit. Og vi skulle helst være derude, så vi kan redde vores aftensmad. Og således blev det bestemt. Nu skulle vi have købt nogle fødevarer, og havde bestemt os for et godt hvil ude ved Rigskov Strandklitter. Og det var på vejen dertil, derud var Jens inde i flere småforretninger, mælkeudsalg og bageriudsalg. Han købte et lille franskbrød, smør, pålæg og 2 store flaske taffeløl. Og så tog vi ud til klitterne. Og der har vi en god udsigt ud over Vigen og ind til Aarhushavnen. Og det er så morsomt du med Jens. Han tog sin store foldekniv. Den var helt af stål. Og den kunne han skære i franskbrødet og smøre smør på med den samme kniv. Det er så morsomt du. Jo, sagde Jens, det her, det har jeg prøvet før. Han var en flink fyr at være sammen med. Vi tog så ind til banegården ved den tid, som vi så skulle afsted. Kom op i toget til Hinnerup. Og ankommen dertil blev vi enige om at se lidt på byen. Og oppe i gaden lå en urmagerforretning. Og blandt andre småting, som lå i det lille udstillingsvindue, var der også nogle mundharper. De sagde altså mundharmonikaer. Jens sagde, er det noget, du har kigget på? Ja, sagde jeg. Jeg tror, jeg vil købe en mundharp. Jens, ja, gør det, sagde han. Så kan vi få musik til vores spacerende igennem skoven. Jeg var så inde og købte en lille mundharpe i F-dur, og den var af Hohner fabrikat. Så tog vi ned til omtalte skovvej.
Vi var så kommet ned til skoven, hvor en vej førte igen. Her var en lang svær træbænk, og den satte vi os på. Nød en sodavand hver, som vi har købt oppe i Hinrup. Jens sagde, vi må da høre mundharpen. Jo, jeg tog den frem og prøvede den dansemelodi. Det var den her Ørkenens Rose. Mundharpen lød godt, men så måtte vi se at komme afsted. Først kom vi igennem et smalt skovparti. Så var vi ude ved en større vej. I det samme så os en fortbil komme kørende, og Jens rakte hånden ud. Manden stoppede op. Kan vi køre med? Ja, hvor skal I til? Ja, vi skulle da til Jernit. Nå, jamen, så hop I bare op. Bag på, sagde han. Jeg skal samme vej. Så blev vi kørende, og det var med en ældre fortvogn, som havde et lille varelag. Og manden kørte os helt ud til den store gård. Det var flink gjort. Vi takkede, og så var vi kommet på en egen, som med disse store skovpartier så helt romantisk ud. Fra det store marker så vi kornlæsse blive kørt hjem. Her var det ikke færdigt med høsten. Der blev tærsket lige fra marken, og vi så her, ude ved den store staklade, dampmaskinen som drivkraft til tærskeværk og presser. Og så så vi os lidt om. En tid efter hen vendte vi os til maskinmanden. Spurgte ham, hvor vi kunne træffe forvalteren. Han svarede, om lidt er det fyraften, så kommer forvalteren fra marken. En tid efter lød dampfløjten. Der blev et vældig rykken ind, både med hestespand og folk. Hestene blev spændt fra vognene og skulle vandes ved det store trætru. Derefter sættes på stald. Der var 12 spand heste. I det samme kom overforvalteren svingende med sin svære egestok. Vi tog hen til ham og hilste, og gav ham vores festesæder. Nå, så I er det nye folk. Han så på disse papirer. Så stirrede han på mig og sagde, hvad fanden er det her? Er det ikke mere end 17 år? Næh, det er rigtig nok, svarede jeg. Men Jens skyndte sig forklarende. Vi har været sammen på Balskov Gård, og han kan gøre Karls arbejde fuldt ud.
Nå, det ser vi så. I skal bo over i Karlefløjen, i stuen der til højre, og så kan I følge med folken ind til aftensmad. Og så håber jeg, at I har i morgen tidlig til arbejdets begyndelse. Se, det skete nemlig sådan, at nogle anviste herkuskale kunne komme om aftenen og få deres aftensmad, men om morgenen, så var de forduftet igen. Og det skete også her på Jernis. Nede i kælderen var der 2 langbord og bænke. Og her var vi så en 16 kale. Kalene bankede på tallerkenerne, det var et vældig spektakel. Og så kommer 2 piger springende med aftensmaden. Den bestod af stuvede kartofler og dertil skinkekød og te. Dertil 2 stykker smurt mad.
Var man tørstig, var der øl at drikke. Og det var det her såkaldte øl på store træanker, som man fik fra bryggeriet i Hammel. Grundet, at man havde det, var fordi, at der fandtes ikke drikkevand på Jernit. Det havde været bordet flere gange, men vandet lå dybt nede. Og staldkalen, som også havde gårdens mælketur til mejeriet, havde så derfra vand med hjem til husholdningen. Til heste og kreaturer blev der pumpet vand fra en mærkelgrav. Der var heller ikke elektricitet på gården, derfor havde vi køkkenlamper. Men Der fandtes kakkelovne på alle værelser. Af piger var der fire, foruden jomfruen. Hende, der gjorde værelserne i stand, var en polsk ældre pige, og som boede om i den såkaldte Polak-kaserne. Og der boede også nogle af de ældre børster. Af faste folk på gården var der blot forkalen og andenkalen. Alle vi andre var løse daglærerkale, og deriblandt tre ældre børster. Den første aften, der blev vores senge væltet. Og Jens sagde, ja, sådan noget kan ske den første aften på en herregård. Men det skete også næste aften. Og der slog jeg min pande så voldsomt imod væggen, så jeg havde en stor bule. Og dagen efter sagde jeg til Jens, det vil vi ikke finde os i det der. Jeg vil spørge til middagsbordet, hvem det er, der har travlt med at forlyste sig med den slags kunster. Men Jens sagde, uha, gør endelig det, det bliver bare møg værre. Men ved middagsbordet, der spurgte jeg, hvem er det, som forlyster sig med at vælte senge? Der var nogen, der lå. Men der var også andre, som lå som ingenting. Og så blev det jo aften, og det var den tredje aften. Og så har jeg besluttet mig til at finde en stok, som jeg har set, det lagde henne ved vægten ved, om ved tærskelagen. Og den læssestok, den hentede jeg. Og Jens sagde, godt nok, det skulle du ikke gøre, det der. Det kan blive til en forfærdelig noget, hvis du rammer ud af dem. Men jeg satte en stol for døren, og vi gik i seng. Jeg lå længe vågen, men omsider faldt jeg dog i søvn. Jeg vågnede ved at høre en skraben, og jeg kunne skimte, ligesom et par mørke punkter kom ind, og jeg fattede det omkring stokken. Og da jeg ligesom hørte et så slog jeg ud og kom til at ramme. Det mærkede jeg selv. Og så råbte jeg det samme. Jens, stræbe, kom, så skal de fandme få stryg. Og de her to fyre, de smuttede op ad trappen, og jeg hørte den ene, han bandt. Så har jeg alligevel fået ram på den ene af dem. I en af dem er dårlig rap. Men Jens var bange for, at der skulle blive noget vrøvl dagen efter. Ja, man skal passe på, sagde han så, hvis man vil omgås med sådan nogle. For de kan godt være ondskedsfulde, sagde han. For ham, du har ramt, han hævner sig nok. Dagen efter skulle vi ud af Rive Stubbe. Og jeg kan huske, vi var 6 mænd, men den rivmaskine, jeg fik, det var den ældste, og den havde med 3 hjul, og jeg skulle selv vippe den op hver gang. Så kalen, som jeg kørte sammen med, det var Dragon Jens. Og jeg bemærkede godt nok, at han havde sit mas med at gerne ville køre tæt på, meget tæt på mig. Og så blev jeg klar over, hvad det var, han sagt. Og det skete nemlig, at han ramlede ind i mit hjul. Men jeg skyndte mig at sige prr, så der ikke skete noget. For helst kunne hjulet jo godt have blevet revet i stykker. Der var jeg klar over, hvem det var, jeg havde ramt med sækkestokken. Senere blev jeg bekendt med, at det var Dragon Jens og Torvald Sømand, som har haft de løjer for.
Men herefter fik vi da fred med dette væltende senge. Og senere blev vi da også gode venner, Dragon Jens og mig. Se, jeg spillede somtider på mundharpen. Og så var der en unge kælen, som har lyst til at høre på. Og så en dag, der har jeg samlet 12 flasker sammen og afstemt disse med vand. Således, at der kunne spilles melodi på dem. Så skal jeg love for, der blev liv på værelset.
Et lille stykke fra gården inde i skoven lå et par husmandsboliger. Og der skulle nogle af folken ud og spille kort en aften. Og ville gerne have med. Jeg sagde, jeg kan ikke spille kort. Jamen, så kan du lære, sagde de. Nå, men jeg fulgte nu med den aften, de skulle ud. Og jeg havde blot 3 kroner på lommen, og de gik hurtigt. Og så var jeg selvfølgelig nødsaget til at holde op. Og da jeg så ikke ville blive til kaffe, så sagde jeg godnat og gik derfra. Jeg kom ud i det skønneste måneskin. Et vidunderligt syn. Det var som morgen i hele sin fyldighed var steget op fra skovens trætoppe. Og jeg tænkte, godt at man er et frit ungt menneske, og ikke en fattig husmand med mange børn, så var det ikke let at komme igennem denne tilværelse. Det blev den 1. november, og alle daglærerkale måtte så rejse derfra. Der var nemlig festet nye karle, og det var for hele år. Men Jens fik lov at blive, og jeg blev også lov at arbejde så lang tid, der var muligt. Men dog til en anden pris. Det var 3 kroner per dag. Men den tid på hjernet, det blev dog alligevel en herlig tid, som jeg aldrig glemmer. Og derfor har jeg lavet en vals, som jeg kalder Livet på hjernet, og den følger nu. Jeg havde hørt, at der var en ledig plads på en lille gård i Kvålbæk. Det var imellem Jernit og så den kørende landsby Skød. Da jeg ikke kunne regne med at arbejde på Jernit længere end højst til jul, så tog jeg til denne gård, og manden tilbød mig blot 25 kroner per vintermåned. Men fra 1. maj der ville han så give 70 kroner per måned. Jeg var nødt
til at tage pladsen, men jeg bestemte mig at rejse derfra til april. Manden var dog flink her på gården. Han ville blot sikre sig, at det også ville blive, for der har været et par andre stykker før mig, som rejste fra omgående. Han var i menighedsrådet og var medbestemmende til, at Skø Kirke fik et orgel. På den lille gård på omkring 40 tønder land var vi to kale samt en pige, og hun skulle også deltage i tærsning af korn på lagen. Men den 1. april, der rejste jeg derfra. Jeg var først hos en familie en lille tid, mens jeg søgte arbejde. Så en dag tog jeg ind til Aarhus, havde hørt om en fru Brun, som også havde festekontor. Og der var blevet ringet efter to karle fra Tykkegård i Bale. Og jeg sagde til fruen, det er nabogården til mit hjem, og der vil jeg da gerne til. Hun ringede til proprietæren og fortalte, hvem jeg var. Og jeg måtte godt komme. Og så var der en karl, der var festet til løn 100 kroner per måned, og det samme skulle jeg så have. Så det var jo helt godt. Vi var så to karle, som ankom til Tykkegård den 1. maj. Og jeg var der i min hjemby. Fruen på gården serverede os fire karle en særdeles god kost. Der var en pige til hushjælp. Her var også gift formester på gården. En sommeraften midt i juli måned tog vi to karle ned til stranden ved Vosnes Pynt. Her er skønt med skoven, som strakte sig ned til stranden. Og i fordomsdage har der været en mindre skibsbro, og her tilsejlede så fragtskibe med fragtgods. Der var dengang købmandshandel med krog, og der var også landbrug til. Det kaldes dengang Gammel Løften Krog. Det blev atter krog dernede efter 2. verdenskrig. Jeg har senere leveret musik dertil. Der var vi fire mands besætning, men det var meget senere, omkring 1949. Her følger nu mindet en sommeraften ved Vosnes Pynt år 1925. Den 1. mars 1926 cyklede jeg om på Mols. Jeg skulle tjene som fjerdekal på den ret store gård, Blåkærgård, som lå helt idylsk med en skovbevokset bakkeskråning, som førte helt ned til gårdens have. Foruden fire kale var her også en giftformester og to piger til husets skærning. Jeg skulle have i løn 75 kroner per måned. Man må her bemærke, at lønnen var nedadgående. Jeg havde samme værelse sammen med den ældre og dygtige flinke forkarl, som hed Rasmus. Og gårdens markvej, den snurrede sig ud igennem det bakkede marker og forbi Basbjerg og helt ned til Skøshovedstrand. Dernede var en skibsanløbsbro, og hertil lagde Aarhus Bugtens små dampbåde også til, med folk og fragt, tur og retur Aarhus. Ligeledes lå disse lystsejlere ind om søndage. Til tider var der mange. Så blev det høje Basbjerg besøgt af disse gæster. Ikke langt fra omtalte bro lå gæstestedet Brohus. Det var også bygget for at kunne modtage nogle gæster. Her spillede jeg på min træret vinharmonika nogle aftener og søndags eftermiddage for gæster. Værten, som også var både murermester og kunne også spille på vinharmonika, tog et vinharmonika og ligeledes på violin. Men det var den ældre dansemusik, som han havde hans interesse. Så var der ude i Fuglsø, ved Fuglsøkrogen. Der var gode baller. Og det var også noget, fordi at der lå en stor soldaterlager. Den lå meget nær krogen. Og det var en stor træbygning, som kunne rumme mange balgæster. Det blev til mindes om Blåkær, og derfor navnet Blåkærvalsen 1926, og den spiller jeg nu. Så følger et minde fra min tid som karl på en mindre gård i Karlby, og det var sommeren 1927. Denne landsby havde også en stor del af unge tjenerne. Tiden med et større folkehold, og karlelønnen var dalende. Jeg havde blot 70 kroner sådan per måned. Jeg husker en sommeraften, at det samt to piger fuldes til et skovbal i Hallingskov. Man cyklede dengang til sådan noget. Det blev en skøn aften at mindes. En ung karl, som kunne spille violin, han lærte til at blive musiker. Og vi spillede til en gymnastikforenings bal, og det var dengang dansemelodien Peter kom ned i leg. Jeg havde blot dengang en toræret vinharmonika, men også en sådan kan bruges. Lige efter høsten blev ungdommen indbudt til en sammenkomst hos præsteparet i Møgen. Og det var i præstegårdshaven. Præsten læste op, og så blev vi budt på kaffe og kage. Jeg må lige oplyse, at Møgen Kirke ligger i en skøn idyl, lige indgangen til landsbyen. Der sås Clausholmskoven tone frem, ligesom på tværs. Og det var skønt der. Og længere nede lå den dybe slugt Årdalen. Se, det blev til mindet om Krogsbæk-valsen, og det var 1927. Det er en slags trippevals. Den 1. november 1927 var jeg så heldig at komme i en plads, hvor hverken kost eller værelse var godt. Og der var jeg ikke mere end en uges tid, så bestemte jeg mig for at rejse derfra. Og da jeg ingen cykel havde, den her var i stykker, så måtte jeg gå. Og jeg var på vej til Aarhus og op på bakken, Mallingbakken. Der kom en bil og stoppede op, og det var en ung mand, som spurgte om jeg skulle tage os. Jo, det skulle jeg da. Jamen så hop bare ind, sagde han. Han var lillebilsvognmand, og det var hans egen forretning, og han havde været i øjer med nogle gæster, og så kørte han tom tilbage. Så det var en flink mand. Og samtidig, da vi kom til at snakke, opdagede jeg, at han også var en harmonikamand. Han spillede også selv, og senere har jeg hørt både ham og orkester ude i Aarhus. Det var harmonikaorkester, og der havde han navnet Jarland. Så kom jeg da ind til Aarhus og fandt ud til den gamle kaffestue. Der var mange slags folk derinde, både arbejdere og arbejdsløse var der flest af. Jeg købte en stor kop kaffe, den kostede blot 15 øre, og 4 styk brød til 30 eller 40 øre. En ung mand sagde mig nærmest, og jeg spurgte ham, hvor i byen kan man få billigt natlogi? Han så på mig og svarede, billigt. Ja, det kan du få ude hos mutter Smækmås. Jeg så på ham og tænkte, han ville vist lave grin med mig. Ja, det er sgu rigtigt nok, sagde han. Og så fortalte han, hvor stedet lå.
Jeg vandrede så derud. Det var oppe i samme gade, hvor Vennelyst lå. Den unge fyr havde fortalt, at det kostede blot en krone, og det var billigt, natlogi. Og jeg kom dertil, og til højre var køkken, kan jeg huske, og der bankede jeg på, og der kom en ferm dame og lukkede op. Hvad ønsker de, unge mænd? Jo, jeg ønskede da, om der var værelse, man kunne få natlogi. Det kan vist lade sig gøre. Vi har en tom seng. Det kan lade sig gøre. Og det koster en krone, og det skal betales forud. Hun kaldte på køkkenkarlen. Karl, kan du lige komme med gæstebogen? Her er en ny mand, og han skal bo på værelset sammen med den gamle Karl deroppe. En lidt ældre Karl kom frem med bogen. Ja, vi skal have navn og adresse, og hvor han kommer fra. Så var lige kommet oven ud. Så råbte fruen. Karl, kan du huske at sige til den nye mand om potten, tissepotten? De skal være to om den. Nå, tænkte de så. Det er altså værelse med potter. Og jeg gik i seng, for jeg var naturligvis træt. Hen på aftenen kom den gamle Karl, som jeg delte værelse med. Han var en gammel herregårdskarl, som boede der om vinteren i et par måneder, og så tog han arbejde igen. Så spurgte jeg ham om, sig mig, hvordan kan det være, at de kalder fruen Mutter Smækmås her?
Jo, det skal jeg sgu sige dig. Det er fordi, hvis der er blevet lidt uro og lidt ballade, så kommer hun springende, og så banker hun, og så siger hun, har I nu været rolig deroppe, og her kommer Mutter og smækker jer i måsen?
Så det var et lille glimt fra billigt natlogi. Her følger min foxtrot glade minder. Året 1928 kom jeg til at tjene på Lille Kongsgård, og det var på Helgenes. Her var vi fire kale, samt en pige til indvendig gerning, der var også giftformester.
nede ved stranden, som også kaldes Kongsgård. Her var ligeledes en skibsbro. Og dengang var der en del fiskekale hos de boende fiskere. Og Aarhus Bugtens dampbåde lå til hernede ved broen. Der blev sejlet både med fragt og folk samt dyr. Om søndage var det med søndagsgæster, som så tog turen spacerende op til Ellemannsbjerget. Og det var det højeste punkt, hvorfra der kunne ses viden om. Der fortaltes, at man i klart vejr kunne skimte Sjællands øje. Naturligvis så Samsø tydeligt. Mindet om denne sommer 1928, det blev til min østjyllander, Polka. Efter 1929 tjener jeg som enekarl på en lille gård. Her var godt at være. Og nede ved Særbækbroen, som var i begyndende forfald, sejlede også Aarhusbøjene, dog mist med gæster fra Aarhus, som så spacerede til Fuglse Kroen og omegn. Nu er alt dette borte, både skibsbro samt disse dampbåde, som gav så skønt et minde. En fiskerkarl, Robertsangeren, og jeg på min minarski toræret vinharmonika, har givet underholdning ombord på disse små dampskibe. Og det var en aften ind til Aarhus. Den 1. november rejste jeg fra den lille gård. Jeg kunne godt have blevet der, men jeg synes alligevel, at det ville være, hvor der var flere. Så kom jeg til at tjene på Strandsgård i landsbyen Strands. Her på denne gård var vi to kale, og der var en pige i huset. Jeg skulle passe heste samtidig, og jeg husker, at Bindevejsfamilien rejste rundt og gav optræden i forsamlingshusene. Og også her i Strands forsamlingshus gav det underholdning. Det var med små ponyheste, og ellers gav det musikunderholdning på de blæste horn. Kørehesten var indsat i stald hos os. Andre trækheste hos naboer. Og deres gamle vogn holdt på toften, gårdens grøn toft. En aften sad vi to karle i folkestuen og spiste vores aftensmad. Dette var i slutningen af januar måned. Så blev der banket på døren. Ind kom vores fælles bekendt, Robertsangeren. Han havde købt sig en ny minarski harmonika, og bedre harmonika af disse durspil fandtes ikke. Han var på den lille gård kaldet Kringlen, hvor han var medhjælper. Ellers om sommeren var han medhjælper ved fiskeriet. Da min medtjener var i bestyrelsen for Strands Gymnastikforening, blev det lavet således, at Robert og mig skulle spille til afslutningsfest. Det var altså afslutning på vinteren, og det, hvor der også skulle være bal. Jeg skal gøre opmærksom på, at den dansemelodi, som her skulle følge, er den samme, som jeg har spillet med navnet Østjyllander. Men jeg har senere givet den en anden titel, hvor jeg kalder den En aften i Strands forsamlingshus 1930. Altså, jeg har spillet samme stykke. Så springer vi frem til året 1933. Jeg bor nu i Ommerstrup, Mørkesogn. Og jeg har startet en trio med to spillekammerater. Den ene på violin og den anden på banjo. Og jeg selv på træret kromatisk harmonika. Og der har jeg lavet en festlig vals, som jeg gav navnet Kalvivals. Og den blev lanceret første gang på Kalvi Badehotel. Samme vals lavede jeg senere som en lille koncertvals. Og jeg har høstet mere en anerkendelse for dette stykke musik. Nu følger Kalvi Vals 1933. Det var min Kalvivals, og den har jeg komponeret året 1933. Jeg har som et minde fra efteråret 1961 lavet en lille folkemelodi, og den kalder jeg Stubbesøgedylen, og det er det sidste nummer.